Layang miturut Rasul Yohanes. 1 Yohanes bab 1.
Para sedulur, aku kepingin ngomongke bab Kristus sing dadi tembung sing ngekei urip. Dekne wis eneng sadurunge jagat digawe. Nanging saiki awake dhewe wis nyawang lan demek dekne. Tembung sing ngekei urip iki medhun ing donya rupa manungsa lan awake dhewe sing dadi rasul wis padha weruh dekne. Lan ngomongke bab dekne sak benere. Mulane awake dhewe yo ngabarke bab dekne sing ngekei urip langgeng marang manungsa. Maune dekne nanggone Gusti Allah bapake awake dhewe. Nanging saiki dekne wis diketokke marang awake dhewe sing dadi rasul. Aku mau wis ngomong nek awake dhewe sing dadi rasul wis weruh lan krungu Kristus. Yo dekne sing dikabarke karo awake dhewe marang kowe kabeh supaya kowe uga bisa bareng karo awake dhewe dadi siji karo Gusti Allah bapake awake dhewe lan dadi siji karo Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah. Mulane aku nulis layang iki marang kowe kabeh supaya kowe bisa melu bunga karo awake dhewe. Iku sing marake kebungane awake dhewe sampurna. Para sedulur, kabar sing diwulangke marang awake dhewe karo Kristus lan sing uga diwulangke karo awake dhewe marang kowe unine ngene. Gusti Allah iku pepadang lan ora eneng pepetenge blas. Dadine, nek awake dhewe ngakune wis dadi siji karo Kristus, nanging wujude ijek urip ing dosa, awake dhewe goro lan ora urip nurut sing bener. Nanging nek awake dhewe padha mlaku ing pepadang, awet Gusti Allah kuwi pepadang, awake dhewe bisa bebarengan sing sak mestine. Tegese, nek awake dhewe padha nglakoni sing bener, awake dhewe niru Gusti Allah. Awet patine Gusti Yesus anake Gusti Allah ngersiki sakae dosane awake dhewe. Nek awake dhewe nganggep ora duwe dosa, awake dhewe ya ngapusi awake dhewe lan ora nurut sak benere. Nanging nek awake dhewe ngakoni salahe marang Gusti Allah, dekne mesti bakal ngapura lan ngersiki awake dhewe sangka sak enenge dosa. Awet para sedulur, Gusti Allah keneng dipercaya lan dekne mesti bakal nindakke sing bener. Malah nek awake dhewe ngakune ora nglakoni dosa, awake dhewe sakjane ngomong nek Gusti Allah goro. Tibake awake dhewe ya ora nurut piulange Gusti Yesus Kristus.
1 Yohanes bab 2.
Para sedulurku sing tak aku anak, aku nulis layang iki marang kowe supaya kowe ora urip ing dosa. Nanging nek ana sedulur sing gawe dosa, ngerti yo nek Gusti Allah bisa ngapura kowe. Awet eneng wong sing gawekke dalan awake dhewe nanggone Gusti Allah bapake awake dhewe. Wong iki Gusti Yesus Kristus sing gedhe kebenerane. Yo dekne sing mati nyangga setrapane awake dhewe supaya awake dhewe bisa nampa pangapura. Patine Gusti Yesus ora dadi pangapurane dosane awake dhewe wae, ora. Nanging uga dosane wong kabeh. Kepriye awake dhewe bisane ngerti nek awake dhewe kenal marang Gusti Allah? Bisane ngerti nek awake dhewe padha manut marang pituture Gusti Allah. Wong sing ngomong nek kenal marang Gusti Allah nanging ora manut piture, wong kuwi goro lan ora ngerti pitutur sing bener. Nanging wong sing manut marang pituture Gusti Allah, wong kuwi ngerti nek wis dadi siji karo Gusti Allah. Sapa sing ngaku nek uripe wis dadi siji karo Gusti Allah, uripe ya kudu kaya Kristus. Para sedulur sing tak tresnani, sing tak omong nang layang iki ora perkara sing anyar, ora. Iki angger-angger sing lawas. Kowe wis ngerti bab iki kawit kowe mulai nurut Gusti Yesus Kristus. Awit ya pitutur iki sing diulangke. Nanging senajan lawas, angger-angger iki eneng anyare. Awit ketok anyar ing uripe Kristus lan uga ing uripmu. Wujude Allah sing kaya pepeteng wis lunga sangka uripmu lan pituture Gusti Allah sing bener wis teko. Semlorot kaya pepadang. Dadine, sapa sing ngakune mlaku ing pepadang, nanging sengit marang sedulure, wong kuwi sak benere ijek mlaku ing pepeteng tekan seprene. Wong sing nresnani sedulure, kuwi sing mlaku ing pepadang lan ora eneng perkara sing bakal nibake dekne. Nanging wong sing sengit marang sedulure, wong kuwi uripe ing pepeteng lan ya mlaku ing pepeteng. Wonge ora ngerti nang endi parane. Awet pepeteng kuwi marake wonge ora weruh dalan. Para sedulur sing tak aku anak-anakku, aku nulis layang iki marang kowe, awet Gusti Allah wis ngapura dosamu. Jalaran Kristus wis nglakoni pati nglabuhi kowe. Para bapa, aku nulis layang iki marang kowe, awet kowe wis kenal marang Kristus sing wis eneng sadurunge jagat digawe. Para sedulur sing enom, aku nulis layang iki marang kowe, awet kowe wis menangke setan. Para sedulur sing tak aku anak-anakku, sepisan meneh aku ngomong marang kowe, kowe ngerti Gusti Allah bapake awake dhewe. Lan kowe para sedulur sing tuwa, sing keneng diarani bapak, tak baleni sepisan meneh, kowe wis padha kenal marang Kristus sing wis eneng sadurunge jagat digawe. Lan kowe sing nom, aku nulis layang iki marang kowe, awet kowe padha kuat. Pituture Gusti Allah pancen wis manggon ing atimu tenan, lan kowe ya wis ngalake setan. Aja padha tresno marang kadonyaan lan sembarang ing donya. Awet sapa sing tresno marang Allah ing donya iki ora bisa tresno marang Gusti Allah bapake awake dhewe. Sembarang ing donya kene sing disenengi karo wong dosa, sembarang sing dikepengini karo mripat lan sing dienggo pameran, kuwi kabeh tekane ora saka Gusti Allah bapake awake dhewe, ora nanging saka kadonyaan. Ngerti ya para sedulur? Donya lan kasenengane kabeh bakal ilang. Nanging sapa sing manut marang pituture Gusti Allah bakal urip selawas-lawase. Para sedulur sing tak aku anak-anakku, entek-entekane jaman iki wis cedhak. Lan kaya sing wis diulangke marang kowe, Antikristus bakal teko. Saiki wae wong-wong sing kaya Antikristus sing padha nglawan Kristus ya wis padha njedhul. Iki tandane nek entek-entekane jaman wis cedhak tenan. Para Antikristus kuwi maune bebarengan karo awake dhewe, nanging terus padha lunga. Senajan maune bebarengan karo awake dhewe, nanging wujude ora tunggale karo awake dhewe. Semonggone tunggale karo awake dhewe ngono, mesti ya ijek bebarengan karo awake dhewe. Nanging wong-wong kuwi padha ninggal awake dhewe supaya ketara nek siji wae ora tunggale awake dhewe. Nanging kowe ora ngono para sedulur. Kowe kabeh wis nampa roh suci pawehe Kristus. Mulane kowe ya padha ngerti marang pitutur sing bener. Aku nulis layang iki ora jalaran aku mikir nek kowe ora ngerti marang pitutur sing bener, ora. Aku nulis iki kowe awet kowe ngerti marang pitutur sing bener. Kowe uga ngerti nek barang goro kuwi tekane ora saka Gusti Allah. Sapa to sing tukang goro kuwi? Kuwi wong sing ngomong nek Gusti Yesus dudu Kristus, sing dikongkon karo Gusti Allah nulungi manungsa sing dosa. Wong kaya ngono kuwi sing diarani Antikristus, sing nampik Gusti Allah bapake awake dhewe lan Gusti Yesus anake. Sapa sing nampik Gusti Yesus anake Gusti Allah ora bisa dadi siji karo Gusti Allah bapake awake dhewe. Nanging sapa sing nampa Gusti Yesus, wong kuwi dadi siji uga karo Gusti Allah bapake awake dhewe. Mulane para sedulur, pituture Gusti Allah sing wis mbok tampa kawit wiwitane kudu mbok simpen ing atimu. Nek pitutur kuwi mbok simpen tenan ing atimu, kowe bakal kenceng terus dadi siji karo Gusti Yesus Kristus, anake Gusti Allah, lan uga karo Gusti Allah bapake awake dhewe. Mengkono kuwi perjanjiane Kristus bisa keturutan, ya kuwi urip langgeng kanggo awake dhewe. Para sedulur, aku nulis layang iki supaya kowe padha ati-ati tenan karo wong-wong sing arep nyasarke kowe karo piwulange. Nanging kowe wis ngerti nek Kristus wis ngedonke roh suci marang kowe, lan ya roh suci iki sing manggon ing atimu. Dadine kowe ora mbutuhke wong-wong kuwi, awet roh suci dhewe sing mulangi kowe bab apa wae. Piwulange roh suci nyoto, ora goro. Mulane padha mantepo terus ing nggonmu dadi siji karo Kristus, kaya sing wis diulangke marang kowe. Anak-anakku sing tak tresnani, padha dadi siji terus karo Kristus. Dadine besok nek dekne teko, awake dhewe wani mara tanpa wedi, ora isin metuki dekne. Kowe ngerti nek Kristus nuruti kekarepane Gusti Allah sak kabeh. Dadine kowe uga ngerti nek wong sing nglakoni kekarepane Gusti Allah keneng diarani anake Gusti Allah.
Siji Yohanes bab 3.
Para sedulur, dipikir dhewe. pancen gedhe tenan katresnane Gusti Allah bapake awake dhewe marang awake dhewe. Lah awake dhewe kok diarani anake Gusti Allah? Awake dhewe ya pancen anake Gusti Allah tenan. Nanging wong jagat ora percaya marang Gusti Allah bapake awake dhewe, mulane ya ora dunung nek awake dhewe iki anake Gusti Allah. Para sedulurku sing tak tresnani, awake dhewe padha ngerti nek awake dhewe iki anake Gusti Allah. Besok awake dhewe iki embo kaya ngopo, awake dhewe durung ngerti. Awake dhewe namung ngerti nek awake dhewe bakal weruh Kristus. Besok nek dekne teko lan awake dhewe bakal dadi kaya dekne. Mulane para sedulur, nek kuwe duwe pengarep-arep iki, kuwe ya kudu urip sing resik saka dosa, awet Kristus dhewe ya resik. Wong sing gawe dosa kuwi nerak wete Gusti Allah. Awet dosa kuwi panerake wete Gusti Allah. Para sedulur, kuwe padha ngerti nek tekane Kristus ing donya kene tujuane mbuang dosane awake dhewe, lan kuwe uga ngerti nek dekne dhewe ora tau gawe dosa. Mulane ya cetha banget kanggo awake dhewe. Nek wong sing wis dadi siji karo Kristus ora keneng urip ing dosa. Dadine wong sing urip ing dosa kuwi ora dunung Kristus kuwi sapa. Sak benere wong kuwi ora kenal blas marang Kristus. Anak-anakku, padha sing ati-ati, aja sampe keneng disasarke karo sapa wae. Wong sing nuruti kekarepane Gusti Allah, ya wong kuwi sing dianggep bener karo Gusti Allah, kaya dene Gusti Yesus sing nuruti kekarepane Gusti Allah. Nanging wong sing urip ing dosa kuwi anake setan. Awet setan kuwi kawit wiwitane gawe dosa terus. Mulane awake dhewe kudu ngerti iki. Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah tekane nang jagat tujuane ngrusak penggawene setan. Sapa wae sing wis dadi anake Gusti Allah ora keneng urip ing dosa terus. Awet wonge kanggonan uripe Gusti Allah. Wong kuwi ora bisa urip ing dosa terus awet wis dadi anake Gusti Allah. Apa bedane anake Gusti Allah karo anake setan? Wong sing ora nuruti kekarepane Gusti Allah lan ora nresnani sedulure, wong kuwi dudu anake Gusti Allah. Para sedulur, kawit wiwitane kowe wis diulangi nek kowe kudu tresno marang sapodo-podo. Awake dhewe aja kaya Kain, anake bapa Adam. Dekne nuruti kekarepane setan lan mateni adike. Keneng apa Kain kok mateni adike? Awet dekne sengit marang adike. Jalaran adike nuruti kekarepane Gusti Allah. Nanging Kain dhewe nindakke sing ala. Mulane para sedulur, aja padha kaget nek wong jagat sengit marang kowe. Sing penting awake dhewe iki ngerti nek awake dhewe wis duwe urip langgeng. Awet awake dhewe wis diboyong saka panguasane pati. Wujude awake dhewe tresno marang sapodo-podo. Wong sing ora tresno marang sedulure, kuwi ijek dikuasani karo pati. Sapa sengit marang sedulure, kanggo Gusti Allah wong kuwi tunggale wae karo wong sing tukang mateni wong. Lan kowe ngerti dhewe para sedulur, wong tukang mateni wong kuwi ora duweni urip langgeng. Dadine nek eneng sedulur sengit marang tunggal sedulure, kanggo Gusti Allah wong kuwi ya mateni sedulure lan wonge ora duweni urip langgeng. Para sedulur, bisane awake dhewe ngerti nek Kristus tresno marang awake dhewe ya kuwi, dekne wis masrake uripe kanggo nglabuhi awake dhewe. Mulane awake dhewe ya duwe kewajiban iki uga, tegese awake dhewe kudu sago masrake uripe kanggo nglabuhi sedulur-sedulure awake dhewe. Nek eneng sedulur sing sampe ing sandang pangan lan weruh sedulur liyane kekurangan, nanging ora gelem nulungi, kepriye sedulur kuwi bisa ngomong nek dekne tresno marang Gusti Allah. Anak-anakku, ayo awake dhewe aja namung tresno nganggo tembung, nanging hayo katresnan diketokke lantaran tulung tinulung. Nek awake dhewe tresno marang sapodo-podo nganggo cara sing kaya ngono kuwi, awake dhewe ngekeki tandha nek awake dhewe nurut pitutur sing bener. Dadine atine awake dhewe ya krasa tentrem nek awake dhewe mara nang ngarepe Gusti Allah. Nanging senajan ing ati rasane ora kepenak, jalaran rumangsa duwe salah, awake dhewe tansah tentrem atine, awet awake dhewe ngerti nek Gusti Allah ngerti rasane atine lan angen-angene awake dhewe sak kabehe. malah ngungkulungkuli awake dhewe. Para sedulurku sing tak tresnani, nek atine awake dhewe ora rumangsa duwe salah apa-apa, awake dhewe ya ora usah wedi mara nanggone Gusti Allah ing sak jerone pandonga. Apa penjalukane awake dhewe mesti bakal keturutan. Awet awake dhewe nuruti kekarepane Gusti Allah lan nindakake apa sing disenengi karo dhekne. Apa to kekarepane Gusti Allah kuwi? Angger-anggere Gusti Allah ya iki. Awake dhewe kudu percaya marang Gusti Yesus Kristus, anake Gusti Allah, lan awake dhewe kudu tresno marang sapodo-podo. Awet Kristus dhewe wis merintah awake dhewe ngono. Wong sing nglakoni angger-anggere Gusti Allah, wong kuwi pancen nyoto dadi siji karo Gusti Allah. Lah kepriye awake dhewe bisa ngerti nek Gusti Allah dadi siji karo awake dhewe? Awet Gusti Allah wis ngekeki Roh Suci marang awake dhewe lan Roh Suci saiki manggon ing uripe awake dhewe.
Siji Yohanes bab 4.
Para sedulur sing tak tresnani, aja gampang percaya saben wong sing ngakune duwe tembung saka Roh Suci. Dititeni sing apik dhisik wong kuwi duwe rohe Gusti Allah tenan apa ora? Keneng apa aku kok ngomongi kowe ngono? Awet eneng wong ngapusi oke padha ndelajahi jagat. Ngakune nabi-nabi kongkonane Gusti Allah. Lah kepriye bisane ngerti sapa sing duweni rohe Gusti Allah? Iku ngene. Sapa sing ngakoni nek Gusti Yesus Kristus iki tekonan jagat wujud manungsa? Wong kuwi pancen duweni rohe Gusti Allah. Nanging sapa sing ora gelem ngakoni kuwi ora duwe rohe Gusti Allah. Wong kuwi malah dikuasani karo rohe Antikristus, musuhe Kristus. Kowe wis krungu nek roh kuwi bakal teko. Pancen ya wis teko tenan nang jagat kene. Nanging kowe ora usah wedi, anak-anakku. Kowe kuwi wis dadi siji karo Gusti Allah lan kowe ora bakal dikalahke karo wong-wong kuwi. Awet roh sing manggon ing uripmu kuwi gedhe kuasane. Ngungkuli roh sing ing atine wong-wong jagat kuwi. Nabi-nabi palsu kuwi tukule saka jagat. Mulane tembunge ya namung perkara-perkara kadonyaan. Mulane wong jagat seneng ngrungokke tembung-tembunge. Nanging awake dhewe iki anake Gusti Allah. Dadine wong sing ngrungokke awake dhewe iki ya wong sing ngerti marang Gusti Allah. Wong sing dudu anake Gusti Allah ora bakal ngrungokke tembunge awake dhewe. Mengkono kuwi awake dhewe bisa niteni sapa sing duweni rohe Gusti Allah, sing gawa pitutur sing bener lan sapa sing dikuasani karo roh sing ngapusi. Para sedulur sing tak tresnani, ayo tresno terus marang sapodo-podo. Awet katresnan kuwi tekane saka Gusti Allah. Dadine, sedulur sing tresno marang liyane, kuwi ngekeki tondo nek dekne anake Gusti Allah lan dekne ngerti Gusti Allah. Nanging sedulur sing ora tresno marang liyane, kuwi ora ngerti Gusti Allah. Awet Gusti Allah kuwi wujud katresnan. Kepriye awake dhewe bisane ngerti nek Gusti Allah tresno marang awake dhewe? Tandane katresnane Gusti Allah iki, dekne ngongko anake sing ora eneng tunggale, ya kuwi Gusti Yesus Kristus teko nang jagat kene supaya awake dhewe bisa nampa urip langgeng nek gelem percaya marang dekne. Apa to sing diarani katresnan kuwi? Ora kaya carane enggone awake dhewe nresnani Gusti Allah, ora. Nanging kaya enggone Gusti Allah nresnani awake dhewe lan ngongkon anake, ya kuwi Gusti Yesus Kristus teko nang jagat dadi kurbane dosane awake dhewe supaya awake dhewe bisa nampa pangapura. Para sedulur sing tak tresnani, awake dhewe wis ngerti semono gedene katresnane Gusti Allah marang awake dhewe. Mulane awake dhewe ya kudu tresno marang sapodo-podo. Aja podo nggugu nek eneng wong ngomong jarene bisa wero Gusti Allah. Ora tau eneng wong wero Gusti Allah, nanging Gusti Allah manggon nang tengah awake dhewe. Mulane nek awake dhewe nresnani sapodo-podo, katresnane Gusti Allah bisa ketok sak kabehe. Lah mengkono kuwi Gusti Allah bisa ketok ing uripe awake dhewe. Kepriye awake dhewe bisane ngerti nek awake dhewe wis dadi siji karo Gusti Allah lan dekne manggon nang tengah awake dhewe? Awake dhewe ngerti kuwi awet Gusti Allah wis ngekeki Roh Suci sing manggon ing atine awake dhewe. Aku dhewe wis weruh anake Gusti Allah lan saiki aku ngabarke marang wong liya nek Gusti Allah bapake awake dhewe sing ngongkon Gusti Yesus Kristus anake dadi juru slamete manungsa. Sapa sing ngakoni nek Gusti Yesus Kristus kuwi anake Gusti Allah, wong kuwi pancen kanggonan Gusti Allah lan wong kuwi pancen dadi siji karo Gusti Allah. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah tresno tenan marang awake dhewe lan awake dhewe njagake kuwi. Para sedulur, Gusti Allah kuwi wujud katresnan. Dadine sedulur sing nresnani liyane kuwi ya pancen wis dadi siji karo Gusti Allah lan Gusti Allah pancen ya manggon ing uripe sedulur kuwi. Nek awake dhewe nindakake katresnane Gusti Allah kaya sak mestine, awake dhewe uripe nang jagat kene bisa kaya Gusti Yesus Kristus. Dadine besok ing dina kruton, awake dhewe ya ora duwe wedi mara nang ngarepe Gusti Allah. Wong sing tresno marang Gusti Allah kuwi ora wedi. Awet katresnan sing sak mestine kuwi ngilangke rasa wedi. Wong sing ijek duwe rasa wedi kuwi durung ngrasake katresnane Gusti Allah kaya sak mestine. Awet dene ijek duwe wedi nek bakal nompok setrapan. Awake dhewe bisa tresno marang Gusti Allah lan wong liyane, jalaran Gusti Allah nresnani awake dhewe dhisik. Nek eneng wong ngakune tresno marang Gusti Allah nanging sengit marang sedulure, wong kuwi tibake goro. Lah nek wonge ora bisa tresno marang sedulure sing dekne bisa weruh, gek kepriye wong kuwi bisa tresno marang Gusti Allah sing dekne ora bisa weruh? Angger-anggere Gusti Allah kanggo awake dhewe unine ngene para sedulur. Sapa sing tresno marang Gusti Allah kudu tresno marang sedulure.
Siji Yohanes bab 5.
Para sedulur, wong sing ngaku nek Gusti Yesus kuwi Kristus, kongkonane Gusti Allah, wong kuwi pancen anake Gusti Allah tenan. Wong sing tresno marang Gusti Allah bapake, mesti ya tresno marang anak-anake. Mulane, bisane awake dhewe ngerti nek awake dhewe tresno marang para anake Gusti Allah, ya kuwi nek awake dhewe tresno marang Gusti Allah lan netepi angger-anggere. Nek awake dhewe ngakune tresno marang Gusti Allah, awake dhewe ya kudu netepi angger-anggere. Angger-anggere Gusti Allah ora abot kanggo awake dhewe. Keneng apa aku kok ngomong ngono para sedulur? Awet saben wong sing wis dadi anake Gusti Allah duweni kekuatan menangke donya. Awake dhewe bisane menangke donya lantaran pengandele awake dhewe marang Gusti Yesus. Awet sapa to sing bisa menangke panguasane Allah nang jagat kejaba wong sing percaya nek Gusti Yesus Kristus kuwi anake Gusti Allah? Pancen ya Gusti Yesus Kristus sing teko nang jagat terus dibaptis karo banyu lan gedhie tumetes donge dekne dipateni. Dekne ora namung dibaptis ing banyu, ora, nanging dekne uga dipateni. Lan roh suci dhewe sing dadi seksi nek kuwi kelakon tenan, awet roh suci ora goro. Dadine eneng tondo telung werna sing dikanggokke karo Gusti Allah kanggo netepke nek Gusti Yesus Kristus kuwi anake. Ya kuwi donge roh suci medhun rupa manuk dara, donge Gusti Yesus dibaptis ing banyu, lan donge dekne dipateni lan gedhie tumetes. Tondo kabeh telu iki ya pancen cocok tenan. Mulane para sedulur, nek tembunge manungsa wae awake dhewe ngandel, lah tondo saka Gusti Allah meneh. Awake dhewe ora kudu ngandel. Ya kuwi tandha saka Gusti Allah nek Gusti Yesus Kristus kuwi anake. Wong sing percaya marang anake Gusti Allah, wong kuwi wis ngerti uga ing atine nek iki tenan. Wong sing ora percaya marang Gusti Allah, malah dadekke Gusti Allah dadi wong goro. Awet wonge ora percaya marang tembunge Gusti Allah bab anake. Tembunge Gusti Allah bab anake kuwi cekake ngene. Gusti Allah wis ngekei urip langgeng marang awake dhewe. Lan urip langgeng kuwi, awake dhewe bisane nampa nek awake dhewe percaya marang Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah. Tegese, wong sing wis dadi siji karo Gusti Yesus, wong kuwi wis duweni urip langgeng. Wong sing ora dadi siji karo Gusti Yesus anake Gusti Allah, wong kuwi ora duwe urip langgeng. Para sedulur, aku nulis layang iki marang kowe supaya kowe sing percaya marang Gusti Yesus anake Gusti Allah padha ngerti kabeh nek kowe wis duwe urip langgeng. Dadine awake dhewe ya wani mara nang gone Gusti Allah karo kendel. Awet awake dhewe ngerti nek Gusti Allah bakal ngrungokke pandongane awake dhewe, janji penjalukane awake dhewe cocok karo kekarepane. Lah, nek awake dhewe ngerti nek Gusti Allah ngrungokke marang penjalukane awake dhewe apa wae, dadine awake dhewe yo ngerti nek awake dhewe nampa apa sing dijaluk karo awake dhewe. Mulane, nek kowe weruh sedulurmu gawe dosa, nanging dudu dosa pati, sedulur kuwi didongake lan Gusti Allah mesti bakal ngekei urip marang sedulur mau. Kuwi kanggo sedulur kabeh sing gawe dosa, nanging dudu dosa pati. Awet uga eneng dosa pati. Wong sing nglakoni dosa kuwi wis ora usah mbok donakake. Bener. Kabeh ala ya dosa. Nanging ora kabeh dosa kuwi dosa pati. Para sedulur, awake dhewe ngerti nek wong sing wis dadi anake Gusti Allah kuwi ora urip ing dosa. Awet Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah mageri wong kuwi. Setan ora bisa nguasani dekne. Awake dhewe ngerti nek awake dhewe wis dadi anake Gusti Allah, senajan jagat sak kabehe wis dikuasani setan. Para sedulur, awake dhewe ngerti nek anake Gusti Allah wis teko nang jagat lan wis ngekei kaweruh marang awake dhewe, supaya awake dhewe kenal marang Gusti Allah sing sejati. Uripe awake dhewe iki wis dadi siji karo Gusti Allah sing sejati. Jalaran awake dhewe wis dadi siji karo anake, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Dekne Gusti Allah sing sejati lan dekne sing ngekei urip langgeng. Anak-anakku, podo sing ati-ati lan podo ngedohi sak wernane Brahola.